Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je ponedjeljak 25. maj kojeg obilježavaju sljedeće najvažnije vijesti. Vlada Crne Gore saopštila da razmatra opcije kako bi se zaštitila od rizika kursnih razlika kod kredita za autoput. Privredni sud odgodio iseljenje firme Casino Avala iz istoimenog budvanskog hotela. Rožajac Safet Kalić, koji se nalazi u zatvoru u Ahenu, navodno pregovara sa njemačkim pravosudnim organima da bude pušten na privremenu slobodu. Veliko nevrijeme zahvatilo Srbiju. Malezijska policija pronašla 139 grobova u 28 kampova za trgovinu ljudima na tajlandskoj granici. A u emisiji, između ostalo, govorimo o budućem članstvu Crne Gore u NATO kao šansi za domaću privredu, nacionalni koordinator Vesko Garčević.
Ekonomske analize ukazuju da je kod svih u periodu nakon učlanjenja u Savez prvih 5-6 godina došlo do porasta stranih direktnih investicija od 150% do 700%.
25. maj nekada je bio veliki praznik u Titovoj Jugoslaviji, slavio se kao dan mladosti. Danas su mladi na margini, gotovo nijemi posmatrači društvenih procesa, primjećuje koordinator mladih URA Luka Rakčević.
Dan mladosti se zaista jeste slavio i simbolično nosilo se štafeta u čast maršala Tita, a danas se plašim da mladi ljudi sve češće nose radnu knjižicu u rukama i to jeste veliki problem.
A šta na sve to kaže generalni konzul SFRJ u Tivtu Marko Perković?
Danas su potpuno drugi kriterijumi vrijednosti koji su nametnuti omladinu. Znači, nekada je to sramota slagati i ukrasti, a danas je sramota nemati.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministarstvo financija razmatra koje su opcije i financijski aranžmani kojima se na najkvalitetniji način može zaštititi od rizika kursnih razlika od kredita za autoput koji je sa kineskom Exim bankom zaključen u dolarima. Saopšteno je pobjedi u odgovoru na pitanje koji su instrumenti kojima se Crna Gora najbolje može zaštititi u tom poslu. U ovom vladinom resoru kažu da svakodnevno prate stanje na međunarodnom tržištu valuta i da je vrlo teško i rizično praviti bilo kakve projekcije u vezi sa kursom dolara u odnosu na euro. Privredni sud je do daljeg odgodio izvršenje pravosnažne i izvršne odluke u iseljenju firme Casino Avala iz hotela Avala, kojim gazduje kompanija Bepler & Jacobson. Potvrđeno je vijestima iz nekoliko izvora. Strani vlasnici Avala su, prema nezvaničnim informacijama, nezadovoljni jer smatraju da se radi o, kako su naveli, flagrantnom kršenju njihovih prava koje je uzalud tokom prošle godine potvrdilo crnogorsko pravosuđe. Rožajac Safet Kalić, koji se nalazi u zatvoru u Ahenu, pregovara sa njemačkim pravosudnim organima da uz određene garancije bude pušten na privremenu slobodu. To bi, kako piše Dnevnik Dan, podrazumijevalo i da ne može da napusti Njemačku. Tim njegovih branilaca u Njemačkoj spreman je da sudu ponudi 200.000 eura kaucije i da prihvati obavezu da Kalić nosi poseban uređaj za praćenje. Sud Bosne i Hercegovine osudio je Zaima Laličića na 9 godina zatvora zbog silovanja i nečovječnog postupanja prema civilima srpske nacionalnosti na području Hrasnice kod Sarajeva 1992. i 1993. godine. Laličić je kao bivši pripadnik prvog korpusa armije Bosne i Hercegovine i stražar u podrumu nedovršene zgrade u Hrasnici, opština Iliđa, koja je služila kao logor. Iako nevrijeme zahvatilo je više okruga u Srbiji, a na području Golubca pala je velika količina grada koji je razbijao prozore na kućama i izloge. Nakon obilnih padavina koje su u Novom Sadu trajale gotovo cijelu noć, veliki dio tog grada još je pod vodom, a najugroženija su prigradska naselja. Danas je 25. maj, dan koji se nekada širom bivše Jugoslavije slavio kao dan mladosti i rođendan doživotnog jugoslovenskog predsjednika Josipa Broza Tita. Očekuje se da će Tito u grobu kući cvijeća u Beogradu tradicionalno i ove godine, 35 godina nakon njegove smrti, posjetiti njegovi poštovaoci iz regiona.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Irački premijer Hajder al-Abadi rekao je da bi iračka vojska u narednih nekoliko dana mogla da ponovo preuzme kontrolu nad Ramadijem koji su zauzeli islamisti. On je u izjavi za BBC rekao da je potrebna veća podrška partnera iz međunarodne koalicije, a šef elitne jedinice iranske revolucionarne garde optužio je Sjedinjene Američke Države da nemaju volju da zaustave islamsku državu nakon pada iračkog grada Ramadija, piše danas iranski list Javan. On je postavio pitanje da li to znači da su Amerikanci saučesnici dodajući da Vašington nije pokazao spremnost ni volju da se bori protiv islamske države. A sirijska avijacija izvela je danas intenzivne vazdušne napade u drevnom gradu Palmira i njegovom predgrađu koje su ekstremisti islamske države zauzeli u četvrtak, javila je sirijska nevladina organizacija. Avioni sirijske vlade izveli su od jutros 15 vazdušnih udara na Palmiru i okruženje u najintenzivnijim napadima od kada su grad zauzeli ekstremisti, navodi Sirijska observatorija za ljudska prava. 139 grobnica i 28 kampova za držanje ljudi kojima se trguje nađeno je u udaljenoj oblasti u Maleziji na granici sa Tajlandom, izjavio je danas jedan malezijski policijski zvaničnik. Šef malezijske policije Khalid Abu Bakar predstavio je novinarima nalaze dan pošto je Malezija objavila da je otkrila grobnice u kojima se vjeruje da se nalaze tijela imigranata iz Bangladeša i Mjanmara.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom poštovani slušaoci u programu ste radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Crna Gora bi do kraja godine mogla da dobije poziv za članstvo u NATO. Da li će odgovor biti pozitivan, u mnogome zavisi od podrške građana. Vlada shodno tome provodi kampanju čiji je cilj upoznavanje svih društvenih subjekata sa efektima članstva u alijansi, a jedan od najvažnijih aspekata sigurno predstavlja uticaj na privredu. O tome više u priči je sada Krcića.
Članstvom u NATO-u Crna Gora se potvrđuje kao stabilan partner i kao zemlja sa stabilnim poslovnim ambijentom što omogućava porast investicija iz država Evropske unije i NATO članica, kaže nacionalni koordinator za NATO Vesko Garčević, dodajući da članstvo u Savezu pospješuje dalje jačanje vladavine prava, što dodatno obezbjeđuje povoljniji ambijent za strane investicije koje opet utiču na rast privrede i smanjenje nezaposlenosti. Garčević istakao da najveći broj zemalja članica NATO-a spada u red ekonomski najrazvijenijih država, naglasivši da su u grupi 8 koju čine ekonomski najmoćnije države svijeta, 6 država koje su članice NATO-a, a na OECD-ovoj listi 15 zemalja najboljih za život, 8 država su članice alijanse.
Ekonomske analize ukazuju da je kod svih u periodu nakon učlanjenja u Savez prvih 5-6 godina došlo do porasta stranih direktnih investicija od 150% do 700%. Magazin Incorporation iz Njujorka prati kretanje u privatnom sektoru u SAD i u Evropi, prije svega kod malih i srednjih preduzeća. Na njihovoj listi 10 najboljih država u Evropu u 2014. godini za razvoj malih i srednjih preduzeća. Svih 10 su članica Evropske unije, 8 su članica NATO, od kojih su 4 nove članice NATO-a. To su Latvija, Litvanija, Rumunija i Mađarska. To su efekti koji su se direktno osjetili u tim ekonomskim i društvenim sistemima kao rezultat toga što one sada rade u nekom sigurnijem i bezbjedonosnijem političkom i ekonomskom ambijentu.
Tokom današnje diskusije, koju je na temu NATO kod, šansa za profit, koju je organizovala Privredna komora Crne Gore, nacionalni koordinator za NATO Vesko Garčević je govorio i o drugim benefitima.
Osim stranih direktnih investicija, članstvo u NATO bi po našim analizima, koje su rađene u našem kontekstu, bile dobre za dvije grane koje su Crnoj Gori vrlo važne, turizam i poljoprivreda. Najpoznatije turističke destinacije u Evropi se nalaze upravo u državama članicama NATO-a, istovremeno turisti iz ovih država putuju najviše i troše najviše. Učlanjenjem Crne Gore u NATO savez crnogorske kompanije bi mogle da učestvuju na tenderima NATO-a koje imaju godišnji budžet oko 700 milijardi dolara.
Direktorka sektora industrije u Hrvatskoj privrednoj komori Tanja Kesić-Šapić je upoznajući crnogorske privrednike sa vrlo zahtjevnim procesom konkurisanja na NATO-ove oglase za nabavku robe i usluga, rekla da preduzeće u Crnoj Gori kao i u ostalim zemljama regiona ne treba da očekuju da će biti odabrane kao glavni dobavljači, ali da se kroz partnerstvo mogu ostvariti značajni benefiti ponudom koja odgovara potrebama NATO-a.
To su i komunikacijski upravljački sustavi i oprema, satelitska komunikacija, ICT oprema, softver, razno razne konzultantske usluge, građevinski radovi, izgradnja cjevovoda, dakle usluge u kampovima u sklopu NATO operacija i misija. Znači ovdje sam vam samo dala neki mali kratki pregled da vidite da u stvari se ovo ni ne odnosi sve na vojne operacije, nego na neke sve usluge koje je moguće dogovoriti i ugovoriti sa njima, a da ne mislite na to da odmah neko mora ići u rat. Jel tako je bilo i u Hrvatskoj kada smo mi ulazili na spomen NATO, a ljudi su odmah reagirali negativno, ne sagledavajući sve ostale aspekte koje NATO donosi i u gospodarskom i u sigurnosnom aspektu.
Predstavnik slovenačkog ministarstva odbrane Jože Lacko je kao osnovni preduslov za učestvovanje na konkursima NATO-a za nabavku robe i usluga prije svega naveo usklađivanje sa jedinstvenim NATO standardom STANAG.
Tu je pitanje harmonizacije propisa kao prvo. Onda je tu drugo pitanje. Svi ovi postupci vode se više manje uz korištenje unutarnjih pravila međunarodne organizacije. Tu imate tri osnovna pravila koja su navedena. Pravilo u izvođenju međunarodnih raspisa, temeljni pravilo naručivanja opštih proizvoda. To su procesi koji tačno određuju ko, kada, kako, na koji način može da sudjeluje u ovim propisima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Generacije mladih današnji dan, 25. maj, obilježavale su kao svoj dan, slaveći svoju poziciju u društvu i rođendan doživotnog predsjednika Jugoslavije Josipa Broza Tita. Tito je umro, Jugoslavije više nema, mladi se sve manje okupljaju, zauzimajući marginalnu poziciju društvenog posmatrača. O vremenima nekada i sada i poziciji omladine u njima bavio se Dimitrije Jovićević.
Omladina Crne Gore zajedno sa omladinom sa područja bivše Jugoslavije 25. maj decenijama je obilježavala kao svoj dan omladine i Titov rođendan, a što je kulminaciju imala tradicionalnim sletom na stadionu JNA i uručivanjem štafete Josipu Brozu. Slavila se jedna zemlja, veličao njen lider, ali i značaj međusobne solidarnosti, ispevane u kovanici o bratstvu i jedinstvu.
Gdje noći nisu tako plave, nigdje sunce nema takav sjaj.
Sa nostalgijom o tim vremenima govori Marko Perković, generalni konzul SFRJ u Tiftu, koji insistira da se i dalje oslovljava sa druže.
Sve one težnje, želje, stremljenja, napori, vizije, jedan neponovljiv socijalistički moral, elan, i to sve je bilo smješteno u toj štafeti koja je simbolizirala bratstvo, jedinstvo i zajedništvo.
Posljednji nosilac štafete mladosti bio je Miodrag Vuković, tadašnji predsjednik Jugoslovenske omladine, sada istaknut političar vladajuće DPS sa višegodišnjim stažom. Šta mu je prva asocijacija na ondašnja vremena i ulogu mladih u socijalističkom društvu?
Prvo čega se ljudi koji su živjeli to vrijeme mogu sjetiti jeste bar pokušaj, a ja bih rekao i dovoljno uspješan, da se i kroz vrlo promišljenu institucionalnu formu pokušaju identifikovati, štititi, unapređivati prava, interesi mlade generacije.
No, umjesto raznih institucionalnih udruživanja i šarolikog aktivizma, mladi u Crnoj Gori odavno su se povukli u svoje domove sa inertnošću i gotovo nonšalancijom, prateći društvenu stvarnost. Razlog za to je njihova sve teža ekonomsko-socijalna situacija, zbog čega se omladina reformskog pokreta URA odlučila za organizovanje protestne šetnje, kaže nam koordinator Luka Rakčević.
Da, mladosti se zaista jeste slavio i simbolično nosilo se štafeta u čast maršala Tita, a danas se plašim da mladi ljudi sve češće nose radnu knjižicu u rukama. I to jeste veliki problem.
Govoreći o mladima, nekada i sada, Marko Perković u prvi plan stavlja elan, energiju i viziju i ideale koji su odlikovali socijalističku omladinu, a čega danas nema.
Težište razvoja naše socijalističke zajednice je bilo upravo na omladini. Ona je imala perspektivu i perspektiva te države bila vezana za omladinu. Nažalost, danas omladina mislim da nema baš perspektivu, pogotovo ne sjajnu. Danas su potpuno drugi kriterijumi vrijednosti koji su nametnuti omladini. Znači, nekada je to sramota slagati i ukrasti, a danas je sramota nemati.
Miodrag Vuković pak nije saglasan sa tezom o apatičnosti i dezorijentisanosti mladih u Crnoj Gori, koji sve manje kritički promišljaju svoje vrijeme. Ne misli ni da je njihova sudbina zaglavljena u raljama partitokratskog društva, u kome nije su važni stručnost, znanje i sposobnost, već pripadanje nekoj partiji i naklonjenost određenoj politici.
Mladi su i danas i aktivni i vidljivi su, artikulisani su njihovi interesi, koliko je razvijen ukup društveni život. Ne vidim nešto posebno da sadašnji sistem favorizuje ili suspenduje generacijski bar gledano interese jednih ili drugih. I kroz partije se na valjan ili manje ili više valjan način iskazuju opšti društveni interesi pa interesi mlade generacije.
Luka Rakčević zaključuje međutim kako se mladi u Crnoj Gori ne smiju miriti sa situacijom u kojoj se nalaze i sa pozicije posmatrača moraju preći na poziciju sudionika koji utiču na vlastitu budućnost i perspektivu društva čiji su dio.
Danas je omladina zaista se nalazi u položaju jedne amorfne, nezainteresovane, apatične mase koje jednostavno ne dotiču problemi sa kojima se susreću njihovi sugrađani i jednostavno njihova generacija. Dakle, naša perspektiva kao mladih ljudi je borba za golu egzistenciju, položaj eksploatisane i osiromašene klase koju čekaju nagomilani dugovi. Dan mladosti se slavi onda kada mladi jesu imali budućnost, dok danas preko 11.000 visokoškolaca čeka posao na birovu rada.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org
13 sati 46 minuta, na polovini smo emisije, poštovani slušalci, u nastavku domaće teme. Od oko 30.000 nezaposlenih u Crnoj Gori, trećina ima visoku stručnu spremu. Iako mnogi smatraju da više od diplome zaposlenje omogućava veza, najveći broj maturanata ovih dana trese groznica pripreme prijemnih ispita za fakultete. Oni koji se spremaju da studiraju u inostranstvu prolaze kroz dugotrajan proces kandidature koji se najčešće isplati jer se još tokom studiranja može naći budući poslodavac, kao što je to primjer na američkim univerzitetima. Slušamo Jasnu Kićević.
Posljednja sedmica maja označava početak glavobolje maturanata, ali i njihovih roditelja u pripremi za upis na fakultete. Nakon groznice maturske večeri počinje groznica priprema prijemnih ispita.
Pa dalje ću da studiram političke nauke.
Političke nauke u Podgorici.
Planiram da upišem elektrotehniku, zato što je vrlo jak fakultet.
Dio maturanata planira da školovanje nastavi u bližem inostranstvu. Iako su Italija, Hrvatska i Slovenija kao članice Evropske unije geografski blizu, od država u okruženju je Srbija i dalje najčešći izbor za mlade budvane.
Za sad imam u planu da idem u Beograd da upišem filološki fakultet. Najprije treba da prođem taj prijemni, nadam se da ću uspjeti.
Maturante pitamo da li im je srednja škola obezbijedila dovoljno znanja za samopouzdanje u konkurenciji za visoko obrazovanje.
Pa iskreno mislim da nije. Zavisi kod kojih profesora, neki nam nisu ništa tražili, a samo smo prolazili kroz srednju onako, a neki su nam tražili previše da nismo ni uspjeli da naučimo.
S obzirom da sam završila gimnaziju, mislim da smo stekli dovoljno znanja za svako područje što se tiče fakulteta, jer smo sticali neko opšte znanje iz svih predmeta.
Oni koji se međutim odluče da nastave obrazovanje u inostranstvu, to znanje moraju dokazati u mnogo jačoj konkurenciji. Ljiljana Rakočević, koja se više od deceniju bavi posredovanjem u upisivanju na američke univerzitete, kaže da su mladi iz Crne Gore svojim znanjem konkurentni pri upisnim testiranjima.
Dobra je vijest da se priznaje diploma gimnazije. Naše škole, gimnazije prvenstveno imaju dobar plan rada jer zahvataju i predmete fiziku, hemiju, biologiju, matematiku na visokom nivou, tako da studenti nakupe dovoljan broj kredita. Naravno, traži se i prosjek ocjena da je dobar na većini jakih univerziteta. Također se traži vanškolske aktivnosti i znanje engleskog jezika. Dobra je vijest da se sad TOEFL, SAT mogu polagati u Podgorici.
No, često se za studiranje u inostranstvu roditelji i maturanti odluče prekasno. Rakočević preporučuje da se ne čeka posljednji čas.
Potrebno je početi raditi na upisu najmanje 18 mjeseci prije. Znači, srednjoškolci treba treći razred da posvete istraživanju, razmišljanju na kom fakultetu bi želi da se upišu, da posjećaju seminare o načinu studiranja, također prijemne testove da polažu TOEFL, SAT da bi postigli određeni broj bodova.
Osim prestižne diplome, usavršenog znanja jezika i neprocjenjivog iskustva nove zemlje, studiranje u inostranstvu donosi i mogućnost brzog zaposlenja. Rakočević o praksi američkih univerziteta.
Postoji kancelarija na fakultetima koja nudi studentima mogućnost intervjua sa poslodavcima da bi tokom ljeta radili u tim firmama iz struke. Tako da mnogi se tu već dokažu kod poslodavca, imaju šansu da kasnije nastave posao u toj kompaniji.
Kada je riječ o zaposlenosti fakultetski obrazovanih u Crnoj Gori, njihov status najbolje oslikava brojka iz Zavoda za zapošljavanje. Od oko 28.000 onih koji čekaju na posao, preko 10.000 ima visoku stručnu spremu. Zato pitamo buduće brucoše da li očekuju da će im diploma biti ulaznica za posao.
Pa iskreno, mislim da je znanje bitno, ali bitno imati dobru vezu da bi mogli proći, jer će prije proći neki koji imaju dobru vezu nego neki koji su odlični đaci, koji znaju sve.
Pa sigurno da to postoji, da se treba neka veza negdje da bi se zaposlili, ali eto, ja vjerujem da će to se kako vrijeme ide promijeniti. Da će mladi prvenstveno svojim znanjem i svojom diplomom moći da naći posao i da neće zavisiti toga da li će neko prije njih uzeti neki posao za to što ima neku vezu.
Ja mislim da je najpresudnija ambicija i želja pojedinca. Ako ste vi dovoljno kvalitetni, ako imate znanje, uvijek ćete naći posao, uvijek ćete se snaći, samo treba dovoljno da želite to i da se trudite.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku emisije Svijet, malezijska policija pronašla je 139 grobova u 28 kampova za trgovinu ljudima na tajlandskoj granici. Sumnja se da je riječ o posmrtnim ostacima imigranata. Policija precizira da je vrlo moguće kako je u nekim grobnicama sahranjeno više osoba. O tome detaljnije Sabina Čabaravdić.
Tajland je nedavno prekinuo rutu kojom su trgovci ljudima prebacivali ilegalce. Zbog toga su krijumčari bili prisiljeni preći na morsku rutu. Na hiljade tih nesrećnih ljudi ostalo je nasukano nakon što su ih kriminalci napustili, a ni jedna zemlja nije htjela primiti. Trgovci su kroz džunglu južnog Tajlanda i sjeverne Malezije godinama krijumčarili ljude. Najviše muslimane koji od progona bježe iz Mijanmara i radnike iz Bangladeša koji su na crno radili u Maleziji. Kad je kopneni put prekinut, stotine ljudi ostalo je u kampovima na samoj granici. Međunarodna organizacija za migracije objavila je da su ti ljudi sama kost i koža, te da mnogi boluju od beriberi bolesti koju uzrokuje hronični nedostatak vitamina B1. Jeffrey Labovic, šef misije IOM-a u Tajlandu, kaže da su ljudi toliko iscrpljeni da više ne mogu držati sopstvenu težinu, tako da su gotovo nepokretni. Oni više nisu vrijedna roba za krijumčare, ali dobar su primjer drugima da moraju platiti, kazao je Labovic. Grobovi su pronađeni samo 50 metara daleko od najvećeg logora, a tek će istraga utvrditi da li su tu sahranjene žrtve trgovine ljudima. I na tajlandskoj i na malezijskoj strani u području gdje su pronađeni kampovi oduvijek je jako prisustvo policije i vojske. Mnogi se stoga pitaju zašto vlasti nisu poduzele nikakve mjere do sada, to jest akcije koje su možda mogle spasiti ljudske živote. Rohingja muslimani najugroženija su etnička grupa na svijetu. Oni čine 5% stanovnika Mjanmara, gdje su desetljećima izloženi progonu. U posljednje 3 godine, prema procjenama Ujedinjenih naroda, oko 120.000 njih je pobjeglo iz zemlje. Grupe za zaštitu ljudskih prava kažu da migranti osjećaju kako nemaju drugog izbora nego da pobjegnu iz zemlje, te da zato plaćaju krijumčarima da im pomognu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Iako je u Crnoj Gori još u avgustu stupila na snagu Istanbulska konvencija koja obavezuje države potpisnice da preduzmu neophodne zakonodavne mjere kako bi unaprijedile prava žena žrtava nasilja u porodici, izmjena zakonodavnog okvira još nije počela. U cilju bržeg usklađivanja domaćeg zakonodavstva, 3 nevladine organizacije su se pridružile regionalnoj kampanji koja promoviše tu konvenciju Savjeta Evrope. Detaljnije o tome Lena Štjepanović.
Regionalnoj kampanji potpisuje
akcijom koja ima za cilj podizanje svijesti o Istanbulskoj konvenciji koja između ostalog promoviše nultu stopu tolerancije na nasilje nad ženama, danas su se u Crnoj Gori pridružile tri nevladine organizacije koje su nosioci ove kampanje. Koordinatorka programa Jovana Hajduković iz Sigurna ženske kuće.
A prvi put Crna Gora organizuje ovu kampanju ove godine. Cilj je da se informišu građani i građanke da je Crna Gora ratifikovala Konvenciju Savjeta Evrope o sprječavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici i cilj nam je da poručimo da nijedna vrsta nasilja nije ispravan način rješavanja problema. Također cilj nam je da pomognemo da se smanje stereotipi, štetne prakse i diskriminacije prema ženama.
Građani koji su svojim potpisom podržali kampanju.
Pa potpisala sam kako bi se napokon malo zakon sprovodio kako treba i kako bi se primjenjivao zakon da se zaštite napokon žene i djeca žrtve nasilja. Moji motivi su saznanje da je velika nepravda, znači u teškim slučajevima da je velika nepravda prema ženama i kao majkama i kao suprugama i kao samohranim majkama, znači da velika je nepravda i da je baš zakon slabo se sprovodi, sporo, teško, znači toliko ženama treba i živaca, i strpljenja i truda da dođu do svojih nekih ciljeva i zasluga.
A zašto ste potpisali?
Pa eto, čisto je do probavanu učinjenja, znaš što jako znam da to neće ništa da promijeni. Ne može se podići svijest nikakvom količinom potpisa, jer smo mi generalno takav narod. Jedino ko ćemo da potpišemo, da podignemo svijest, to ćemo jedino sami da uradimo.
Nosilac kampanje za našu zemlju, Sigurna ženska kuća, je tokom prethodnih mjeseci, kako kaže Hajduković, radila studiju izvodljivosti koja je dala odgovore šta je u zakonodavnom okviru Crne Gore potrebno mijenjati da bi se uskladio sa Istanbulskom konvencijom i europskim standardima.
Najveće promjene trebati u krivičnom zakonodavstvu, uvođenje novih krivičnih djela kao i zakon o krivičnom postupku, zatim neke izmjene zakona o zaštiti od nasilja u porodici, predvidjeli smo izmjene i zakona o besplatnoj pravnoj pomoći. Također u okviru ovog projekta radit ćemo amandmane na postojeće zakonodavstvo i nadamo se da ćemo uspjeti, makar u nekom dijelu utičemo da se taj evropski standard bude u Crnoj Gori, a eto opet naglašavam, najvažnija je ta primjena u praksi.
A iz Ministarstva za ljudska i manjinska prava, odnosno Odjeljenja za rodnu ravnopravnost, stiže obećanje da će Crna Gora tokom godine raditi na usklađivanju zakonodavnog okvira sa konvencijom. Kazala je na sjednici Skupštinskog odbora za rodnu ravnopravnost prilikom predstavljanja izvještaja o rodnoj ravnopravnosti za prošlu i sprovođenju plana za ovu i narednu godinu, načelnica Odjeljenja Biljana Pejović.
I naravno, nakon toga, mi smo u obavezi kao država da krenemo da unapređujemo, znači, naše zakonodavstvo na taj način što ćemo izmjenama i dopunama postići potpunu usklađenost, znači određenih zakonskih propisa, postići potpunu usklađenost sa konvencijom.
Pejović je rekla da je jedna od najvažnijih realizovanih aktivnosti tokom prošle godine bilo donošenje izmjena i dopuna novog zakona o rodnoj ravnopravnosti koji je u skupštinskoj proceduri usvajanja. Pejović se posebno osvrnula na tri ključne oblasti iz plana za ostvarivanje rodne ravnopravnosti i to nasilje nad ženama u porodici, ekonomsko osnaživanje žena i učešće žena u politici. Tokom prošle godine je prema njenim riječima realizovano nešto manje od 70% planiranih aktivnosti. Postoje teškoće, kako je rekla, pri ostvarivanju ciljeva kada je u pitanju nasilja nad ženama u porodici.
Nije još uvijek formirana nacionalna baza podataka, kao i nacionalna SOS linija koja nije uspostavljena do kraja trajanja programa.
Predsjednica Skupštinskog odbora Nada Drobnjak imala više pitanja za ministarstvo, pa je načelnicu odjeljenja Biljanu Pejović pitala.
Drugo pitanje je kada će odjeljenje za pitanje rodne ravnopravnosti krenuti da objavljuje statistiku o nasilju nad ženama, jer takva kakva je, kad je prikupite, treba da je objavite.
Iako je odgovorila na druga pitanja predsjednice odbora Nade Drobnjak, Biljana Pejović je danas javnost uskratila za odgovor na ovo pitanje. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Još jednom najvažnije vijesti ovog ponedjeljka 25. maja u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru, vlada saopštila da razmatra opcije kako bi se zaštitila od rizika kursnih razlika kod kredita za autoput. Privredni sud odgodio iseljenje firme Kazino Avala iz istoimenog budvanskog hotela. Rožajec Safet Kalić, koji se nalazi u zatvoru u Ahenu, navodno pregovara sa njemačkim pravosudnim organima da bude pušten na privremenu slobodu. Veliko nevrijeme zahvatilo Srbiju. Malezijska policija pronašla preko 130 grobova u 28 kampova za trgovinu ljudima na tajlandskoj granici. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su bili Mahir Elšani i Predrag Tomović.